të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Rreth 2 miliard musliman në mbar botën sot festojnë Fitr Bajramin. Ndërmjetësi evropian në bisedim me Robert Cooper viziton Kosovën, ai do të takohet me krye negociatorën kosovare Edita Tahiri. Zyrtarët kosovar shprehin rezerva për raportin e ardhshëm të progresit për shkak të vonesave në miratimin e ligjeve. Yoshihiko Noda zgjidhet kryeministër i ri i Japonisë. Të gjitha këto dhe zhvillime të tjera pasojnë në minutat vijues, së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Rreth 2 miliard besimtar musliman në të gjithë botën, përfshirë dhe ata në Kosovë, sot festojnë Fitr Bajramin. Drejtuesit e Bashkisë Islame të Kosovës dhe zyrtarë të institucioneve kosovare kanë uruar besimtarët me rastin e festës. Ata kanë bërë thirrje për unitet dhe paqe, si dhe për solidaritet ndaj të varfërve. Festa e Fitr Bajramit përkon me fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet Kosovë-Serbi, Robert Cooper, sot viziton Kosovën. Mësohet se Cooper do të takoj shefin e delegacionit kosovar në bisedime Edita Tahiri dhe zyrtar të tjerë të vendit. Cooper dje ka qëndruar në Beograd, ku ka zhvilluar bisedime me krye negociatorin sërb Borislav Stefanović. Pas takimit me diplomatin Evropian, Stefanović tha se çështja e funksionimit të institucioneve sërbe në veri të Kosovës nuk do të jetë temë raundit të ardhshëm të bisedimeve që pritet të zhvillohet me dy shtator. Ndër temat e bisedimeve, sipas tij, do të jenë çështja e katastrës, telekomit dhe vulave doganore. Parlamenti i Japonisë ka zgjedhur ish-ministrin e financave Yoshihiko Noda në postin e kryeministrit të vendit. Votimi pro Nodës pason zgjedhjen e tij kryetar të Partisë Demokratike të Hënën. Noda, i parë si konservator fiskal, do të përballet me një mori problemesh, përfshirë me këmbjen e pas tsunamit, krizën mbrëmtare, ekonominë ngadalë dhe rritjen e juanit. Ai pason Naoto Kanin, i cili sot ka dhënë dorëheqje zyrtarisht nga posti i kreut të ekzekutivit. Shtetet e Bashkuara thonë se qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad tashmë është një ekzekutiv i izoluar. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se komuniteti ndërkombëtar është duke kërkuar gjithnjë më shumë fundin e dhunës. Nuland i bëri këto komente duke ju referuar thirrjeve të fundit të presidentit turk Abdullah Gül dhe të Ligës Arabe për ndërprerje të gjakderdhjes. Por megjithatë raportet nga Siria flasin për të tjera viktima. Aktivistët se thonë se forcat e sigurisë kanë vrarë të paktën 5 persona dhe plagosur mbi 60 të tjerë në qytetin Saramen. Të Hënën, presidenti Bashar al-Assad ka takuar të dërguarin rus Mikhail Bogdanov, i cili thuhet se ka shprehur mbështetjen e Moskës për planin e reformave në Siri. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se gripi i shpezëve ka treguar shenja rigjallërimi ndonse në një variant të ri. Organizata e ushqimit dhe bujqësisë tha se rastet e para janë rishfaqur në Kinë dhe Vietnam dhe se rreziku për njerëzit nuk mund të parashikohet. Qarkullimi i virusit kërcënon Tajlandën, Malajzinë dhe Kambodxhën, ku këtë vit kanë humbur jetën 8 persona të infektuar. Kombet e Bashkuara thonë se gripi i shpezëve ka vrarë 331 njerëz që nga viti 2003. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministria e Integrimeve në Kosovë shpreh rezerva për raportin e ardhshëm të progresit për shkak të, siç thuhet, vonesës së miratimit të njësër ligjesh nga ana e kuvendit. Aktualisht me procedurë të shpejtuar, kuvendi është duke miratuar ligjet e sponsorizuara nga qeveria. Por megjithatë në raport do të përfshihen vetëm punët e kryera dhe jo ato që janë në proces e sipër. Ndjekim holësi në kronikën e Albana Isufit.
Në fillim të sesionit vjeshtor, Kuvendi i Kosovës ka nisur të miratoj në një procedur të përshpejtuar një sër ligjesh që janë identifikuar si prioritare nga zyrtarët e lartë të Komisionit Evropian. Megjithatë, Ministria e Integrimeve Evropiane, Vlora Qitaku, shpreh rezervat e saj për një vlerësim pozitiv të Komisionit në lidhje me përmbushjen e këtij kriteri, për shkak të, siç thotë ajo, vonesave të shkaktuara nga ana ligjvendësve.
Por nuk mund të jetë më mirë se realiteti. E çfarë është realiteti? Realiteti është që ne kemi proceduar fare pak ligje, realisht, ndonë se si qeveri kemi proceduar në kuvend të qisa ligjet, raporti progresit identifikon që sukses jo punët në proces, por punët e këtyra.
Qitaku thotë se kërkesat e identifikuara nga Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle janë përmbushur nga qeveria, por jo dhe nga institucionet tjera.
Që të 21 ligjet prioritare të cilat janë evidentuar nga Komisioneri Fylle janë në procedim në Parlament, në do të shënuan si progres apo jo, varet nga angazhimi që do të kenë deputetët e Kuvendit të Kosovës.
Megjithatë, deputetët kanë shprehur rezerva për procedurat e përshpejtuara me të cilat po miratohen këto projekt ligje. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje një ditë më parë ka braktisur seancën në Kuvendit duke thënë se kjo praktikë të funksionuarit të Kuvendit vetëm në bazë të agjendës së qeverisë dhe vullnetit të qeveritarëve është dëshmuar edhe në të kaluarën si praktikë jo e drejtë. Sot praktika është ende e gjallë dhe po zbatohet përveç se shkaku i saj formal ka ndryshuar. Tash nuk thuhet plani i Atisarit, por raporti i progresit, thuhet në një komunikat të Lëvizjes Vetëvendosje. Sidoqoftë jetë nuk janë vetëm ligjet ato që ndikojnë në notimin në raportin e progresit. Sistemi i drejtësisë, sundimi i ligjit, mbrojtja të drejtave të njerëzit dhe një sër çështje tjera zënë vend në këtë raport. Në pothuaj të gjitha këto fusha në vitin e kaluar Komisioni Evropian ka dhënë vlerësime negative. Kësaj herë pritet që në raport të futen edhe veprimet e qeverisë më 25 korrik në veri, për të cilën gjë është kritikuar menjëherë nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian për shkak të siç thuaj mos koordinimit. Por edhe nëse përmbushen kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, brenda BE-s nuk dihet se kur do të zgjidhen problemet në raport me Kosovën. Për shkak të mosnjohjes nga pesë vendet anëtare, Bashkimi Evropian vazhdo të mos ketë një qendrim unik në lidhje me shtetin e ri. Analistja e integrimeve evropiane Verena Knaus thotë se Kosova do të ndeshet shumë shpejt me këtë problem kur të vi koha e lidhjes së marrëdhënieve kontraktuale. Shumica e vendimeve të politikës së jashtme dhe vendimet për pranim kërkojnë mbështetje në 27 vende anëtare. Kjo paraqet probleme edhe për vendet që nuk kanë probleme me njohje si Maqedonia apo Shqipëria, sepse mund të jenë një ose dy shtete që bllokojnë për ndonjë arsye. Në rastin e Kosovës nuk jeni në pozicionin ku shtetet bllokojnë për njërën apo tjetrën arsye. Ju jeni tre hapa pas në raport me pesë shtete që nuk e njohin ende as ekzistencën e Kosovës. Evropa ka investuar shumë në Kosovë dhe rrezikon ta humbas këtë investim për shkak të mosunitetit, thot Verena Knaus. Ndërkohë për një gjë sipas analistës Knaus, Kosova duket se është e siguruar, nuk do të mund të bllokohet për shkak të Serbisë, pasi qytetarëve të Serbisë i është vënë si parakusht normalizimi i raporteve me Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare thonë se po bëjnë përpjekje që përmes punësimit sezonal të ulin shkallën e papunësisë, por përfaqësuesit e punëtorëve hedhin kritika në këtë drejtim duke thënë se punësimi sezonal më shumë është marketing sesa projekt i zbatueshëm. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht po bëjnë përpjekje për uljen e shkallës e papunësisë dhe varfrisë në vend, thonë përfaqësues të Ministrisë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Si alternativë për zvoglimin e numrit të papunëve, kjo ministri vitin e kaluar ka nënshkruar marrëveshje me shtetin gjerman për punësim sezonal për student kosovar. Nga kjo marrëveshje dhe gjatë këtij viti kanë përfituar 320 student, thotë Bexhet Gaxhiçi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Pas të marrëveshjes, e cila është nënshkruar që zbatohet që disa vite rrallë dhe edhe në këtë vit, numri i studentëve që ka aplikuar dhe ka është përzgjedhur që të thojë për Gjermani, kontingjenti i parë i tyre është diku afër 170 prej tyre që kanë udhëtuar dhe kanë shkuar në Gjermani për punësim sezonal 2 deri në 3 muaj. Nëse ne flasim për shifrën totale, kontingjenti i parë dhe dytë kemi 320 prej tyre të punësuar.
Nga gjithçi tregon se qeveria e vendit po bën përpjekje të vazhdueshme që të nënshkruajë marrëveshje edhe me vende tjera të Bashkimit Evropian për punësim sezonal, qoftë për student apo punëtor të interesuar për këtë lloj punësimi.
Kriza globale, cila pa ndikuar dhe sidomos në disa vende të Bashkimit Evropian, kjo ka bërë që vështirësohen sa të pak si ja dërgimit të punëtorëve sezonal, edhe pse ne kemi bërë përpjekje të vazhdueshme dhe jemi duke punuar në këtë drejtim.
Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve thonë se në momentet e caktuara punësimi sezonal më tepër po përmendet si marketing sesa çështje që po zbatohet në praktik. Alush Sejdiun nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës vlerëson se në këtë drejtim mungon angazhimi institucioneve kompetente.
Kësaj çështje duhet të jepet një rëndësi tepër më e madhe edhe tepër më serioze e jo vetëm të bëhet marketing për mjetet faktume për interesa politike.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se punësimi sezonal është projekt që ndikon në uljen e shkallës së papunësisë, por sipas tyre autoritetet kompetente duhet të zbatojnë projekte që punësimi të jetë i përhershëm. Eksperti Sefedin Sejfa thotë se përmes projekteve të ndryshme kapitale, ekzekutivi duhet të gjejë mënyra që punësimi sezonal të zbatohet edhe në Kosovë.
Mendoj se duke pasur parasysh favorizimin e Kosovë, gjëja momentale që e keni, edhe angazhimi i përhershëm në klimin e mundësive në shkrimit marrëveshje bilaterale për punësime sezonale duhet të jetë i përhershëm.
Sipas hulumtimeve të fundit të bërën nga organizatat e vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se norma papunësisë në Kosovë ka rritur në 48%, ndërsa shkalla të punësuarve sillet rreth 26%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim tek ngjarjet ekonomike, por këtë herë në Maqedoni, ku janë formuar disa organe për nxitjen e zhvillimit ekonomik, si Këshilli Ekonomik Qeveritar, Këshilli për Sipërmarrje dhe ai për Investime. Ekspertët e kësaj fushe dyshojnë që puna tyre do të rezultojë pozitivisht nëse të njëjtat nuk i përmbushin disa kritere. Se për cilat kritere bëhet fjalë, ndjekim Zërjeta Hajro Jahjagën.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se krijimi i organeve këshilluese brenda qeverisë do të rezultojë pozitivisht vetëm nëse ata do të veprojnë mbi bazë të parimit të mbledhjes së informacioneve dhe përpunimit të drejtë të tyre për kapacitetin ekonomik të vendit, si dhe ofertat konkrete që ka Maqedonia për investitorët e huaj, duke përjashtuar influencën e politikës ditore në të kundërtën ato do të përfundojnë si rezultati fushatës për marketing. Vanchu Uzunov nga Instituti për Zhvillim të Ekonomisë thotë se në efikasitetin e këtyre trupave drejt për drejt do të ndikojnë dy faktor, edhe atë qeveria e Maqedonisë është i sinqert në kërkesën për të marrë këshilla sa i përket gjendjes reale ekonomike në vend, dhe e dyta, cilat do të jenë anëtarët të cilët do t'i përbëjnë këta trupa këshilluese. Në të kundërtën, ekzistimi i tyre do të ketë vetëm rol dekorativ. Pra njëherë të shohim se çka do të ndodhë, edhe pse ka pak hapësirë për të shpresuar gjykuarin nga e kaluara, kur qeveria pothuajse as pak nuk përfillte mendimin e këtyre institucioneve. Shpresoj se nuk do ndodha ajo popullorja, ujku qime në ndron, por jo dhe veset, shprehet Vanchu Uzunov nga Instituti Ekonomisë në Shkup. Nga anë tjetër, Visar Ademi, eksperti ekonomist, ose ideja burimore është e mirë për derisa do të respektohet vendimi që brenda Këshillit Ekonomik Qeveritar, Këshillit për Sipërmarrje, atij për Investime, krahas dikasterit të ekonomisë dhe financave të ketë dhe anëtar të jashtëm me fuqi vendimarrëse.
Në atë këshill nuk ka njerëz nga sektori real, dhe nuk ka njerëz nga mesanzomat ekonomike ose asociacionet që i prekin problemet reale të ekonomisë. U mendoj që të kështë qenë këshilli më i plot në që ose meren përfaqësues nga kompanit.
Vlerëson Visar Ademi, eksperti ekonomisë, duke nënvizuar se brenda këtyre këshillave duhet përfshihen dhe përfaqësuesit e odave ekonomike.
Sepse ato në bisedime që kanë me anëtarët e tyre mund të përfaqësojnë dhe të prezentojnë problemet reale dhe pastaj në një forum të tillë të më të madh diskutojnë dhe merren vendime logjike të tyre problemeve.
Ndryshe autoritetet qeveritare kanë sqaruar se organet këshilluese dhe ministrit nuk do t'i konkurrojnë me punën e tyre njëra tjetrës, por do të jenë në funksion të plotësimit të ndërsjell. Me shkak se Këshilli Ekonomik do të funksionojë si trupi pavarur brenda qeverisë, në të cilin do të marrin pjesë si anëtar kryeministri Gruevski, ministrat nga resoret e ekonomisë, guvernatori i Bankës Popullore, si dhe përfaqësues të institucioneve të tjera shtetërore me kompetenca të caktuara në sferën e çështjeve ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Rreth 2 miliard muslimanë në mbar botën sot festojnë Fitr Bajramin. Ndërmjetësi evropian në bisedime Robert Cooper viziton Kosovën, ai do të takohet me krye negociatorën kosovare Edita Tahiri. Dëgjues të ndëruar, këtu kemi përfunduar me emisionin në mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Ndërkohë që për informacionet më të reja, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.